Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tähendused teejuhid.
Tere siis pärast lõunat. Eetris siis järjekordne tähenduse teejuhtide vestlusring, seda järjekordne number on 119. Ja nagu ikka stuudios kaks külalist, tere tulemast Lauri Järv. Tere tulemast Urmas Nagel.
Tere.
Et olge hea, öelge enda kohta paar sõna, enne kui ma juhatan sisse, siis saate teema. Kustam Urmasest?
Mina olen siis Urmas Nagel ja noh, pea põhiametilt olen ma siis hetkel meie luterlikus kirikus räpina ja mehikoorma koguduse õpetaja. Ja noh, räpinas juba nüüd 21 aastat ja enne seda pea 10 aastat Tiiumaal vaimuliku tööd teinud. Nii et see on nagu minu selline peamine amet olnud. Ja sellele lisaks olema siis just meie kirikus olnud ka selliste vaimulike harjutuste tegija ja ka sisse tooja natukene, olles siis õppinud erinevaid selliseid vaimulike harjutuste tegemise viise, retriite ja muud taolist ja meditatsiooni ja siis sellega just nagu praktilisel poolel just nagu tegelenud nii oma koguduses kui ka kirikus kui ka veidi laiemalt nüüd ütleme võib-olla viimased tosin aastat on nagu igal aastal toimunud nädalavahetuse retriite või mingeid muid selliseid väiksemaid kokkusaamisi või harjutusi mitte iga nädal, mitte isegi iga kuu, aga siiski on see kogu aeg minuga kaasas olnud et jah
ja, mina olen Lauri Järv ametilt teoreetilise füüsika kaasprofessor Tartu Ülikoolis ja kui me alguses suhtlesime Ardoga, siis ma mõtlesin, et võibolla esimene vestlus äkki toimub teemal, et kas universum on taandatav bittidele ja käitub kui arvuti või siis ütleme räägiks kvantmehaanika loogikast ja sellisest eksperimentaalsest metafüüsikast, et kas mikromaailmas on võimalik olukord, kuidas põhjus on peale tagajärge näiteks Või ütleme siis entroopiast elukeskkonnast, milline on füüsika järgi universumi lõppseisund. Aga tuleb välja, et teema sattus hoopis minu teise huviala peale, mis on ka noorest peale paralleelselt niimoodi füüsika ja teoreetilise teadusega kaasas käinud. Huvi vaimsed asjade ja eriti budismi vastu. Olen võibolla viimasel 15 aastal pidanud ettekandeid, esinemisi, ütleme, Eesti Tibeti kultuuriseltsis, akadeemilises orientaalseltsis, Eesti usundiloo seltsis, just budistliku maailmavaate ja filosoofia teemadel. Olen ka ise olnud mitut puhku Nepaalis, Tibeti sellises klooster, kuidas öelda, koolis natuke õppimas. Ja ütleme, minu see tausta või traditsioon on just India ja Tibeti traditsioon, et ma ütleme, budismi Jaapani ja Hiina versioone nii palju ei tunne. Ja mul kindlasti ei ole põhjust olla või väita ennast olla teejuht, kui minu kaasvestleja siin on ordineeritud ja autoriteediga sellel alal, siis mina kindlasti isegi niisugust võtta endale ei saa. Pigem olen ka teekäija. Ma ei tea, kas see tee meil on täpselt sama, kuhu me jõuame, aga vähemalt selle etappi me käime koos ja rõõmuga. Ja mul on hea meel, et need saated toimuvad ja olen palju siit huviga kuulanud, nii et tänan ka Ardot kutsumast ja asja korraldamast.
See teeb rõõmu, aitäh, et kui pakub huvi ja see... Noh, teeb meile rõõmsaks, mis seal salata selleks on, et saated saab, see on siin tehtud. Et, aga siin nagu siin juba tutvustusringis käis läbi, et ma ei tea, kas meditatsiooni sõna käis üldse siit. Kas me seda sõna kasutasime, aga sellest tõepoolest siis täna juttu tuleb, et see viib meid tagasi tähenduse töö. Siin on nüüd viimane number, see kaamera on. Et see on nüüd meil siis siin eks 8. number on viimane. See tänase saate alglugu viib meid teise numbrini, mis oligi siis pühendatud vaiksele mõtisklusele, ehk siis peenemas keeles meditatsioonile. Ja seal olid siis 8 kaasautoriks olidki Urmas ja Laur. Laur kirjutas siis füüsika rubriigis ja, ja Urmas psühholoogia rubriigis, et nüüd on siis teema on maha märgitud, teema on lai ja no kõigil no, eelkõnelejatel või saatekülalistel on pikaajaline kogemus selle teemaga meditatsiooniga, minu oma on kindlasti lühemaga, et ma hakkakski esimese küsimusega pihta ja lükkaks vestluse käima siit, et kuidas te selleni nimetame, jääme siis selle meditatsiooni nime juurde, et mida te selle all üldse mõistate enda jaoks ja kuidas te selle juurde sattusite ja siis vaatame, kuhu see vestlus meid sealt edasi kannab, et kumb tahab alustada. Urmases siis taas.
No ma arvan, et nende asjade juurde satutakse kõige enam lahendades mingeid oma probleeme. No selles ma olen sügavalt veendunud. Me alati lahendame tegelikult kõigepealt omi probleemi, isegi kui me ei ole neid väga tugevasti teadvustanud. Ja teine moment on see, et vaimulikuna olles ja päris intensiivselt teenistusi pidades, kas siis mitme koguduse peal või ühesõnaga palju jumalateenistusi pidanud, jutlusi kirjutanud ja nii edasi, tundus mul üks asi ühel hetkel see, et inimesed vajavad midagi veel, ehk selles mõttes, kuidas nad sinna sõna sisse nagu paremini läheks, mis aitaks neil süveneda, miks me ka kristlastene oleme jätkuvasti nii hinnangulised, nagu me oleme, miks me ei suuda oma egot siiski maha salata, kui Kristus ütleb, et jätke oma mina ja nii edasi. Ja kuna tekkis ka selliseid isiklike kogemusi, et olin Disee kloostris Prantsusmaal, olen seal mitu korda olnud, sai käidud Leedus ühe vana preestri juures, temaga palju räägitud ja nii edasi ja muid selle laadseid kogemusi, siis mõtlesin, et peaks hakkama ka oma koguduses ja me kirikus siis jagama seda, mida ise oled leidnud. Ja no see meditatsioon ehk selline vaikuse palve, nagu meie nimetame, selle juurde siis ma sattusingi läbi sellise kloostri teema ja muidugi ka vanu kiriku isasid lugedes ja nende kogemusi ammutades. Ja ühel hetkel oli niimoodi, et ma julgesin ise ka proovida teatud harjutusi tehas, mida ma olin siis ise õppinud või kogenud ka teistele. Ja siis ma käisin õppimas Soomes, kus on üks selline organisatsioon nagu Ilja Suuden ystävät, noh nagu nimigi ütleb siis vaikuse sõbrad, kes alustas siis selliseid meditatsioone ja retriite Soome kirikus 60. aastatel, kui see niimoodi Inglismaalt Skandinaaviasse oli jõudnud ja tekkis huviliste ring. Ja siis sai seal ka õpetust ja olen olnud ka veel Saksamaal natukene õppinud ja mingil hetkel ka siis professor Strekalovi juures, kus ma siis 2-aastase kursuse tegin ja kirjutasin ka oma lõputöö siis, mis oli siis teadvuse ja transpersonaalse arengu küsimustes. Nii et noh, selline väikene huviala mul on kirikutöö juures kogu aeg kõrvalt olnud. Ja niimoodi siis ongi olnud, et viimased siis tosin aastat olen siis aastas paar korda teinud selliseid nädalalõpuretriite, see tähendab siis reedest pühapäevani vaimulike harjutuste päevi. Ja siis ka koguduses või kui on kuhugi kutsutud, siis ka selliseid üksikuid vaimulike harjutusti tund või pool päeva või kuidas kunagi. Et see on nagu olnud selline minu lugu meditatsiooni ja muu sellise juurde jõudmisel.
Ma tahaks võibolla kõigepealt alustada sellest mõistest, et tihti budoloogia ja budismi siin tõlkimise juures me oleme hädas, kuidas mõisteid tõlkida. Ja tuleb välja, et sellel mõistel meditatsioon sanskriti või algkeeltes vastet ei ole. Mm-hmm. Ja eriti on keeruline, kui keegi on inglise keelest võtnud selle meditatsioon ja siis me ei saa täpselt aru, millest ta räägib täpselt, sest ei ole selge, mis on see vaste. Ja võibolla vaataks just laiemalt, et kõik need mõisted, religioon, filosoofia, teoloogia, müstika, skolastika, meditatsioon, kontemplatsioon, need on haagitud lääne traditsioon ikka sinna ladina, kreeka ladina omasse. Ja mõnikord räägitakse näiteks budistlikust teoloogiast. No ütleme, küsimused on võib-olla sarnased, mida küsib siis teoloogia kristlikus mõttes inimese süva eksistentsi kohta nii edasi. Aga budismis jumala mõiste puudub, nii et see teo sealt selles mõttes puudub. Just. Ja asja võib päris absurdseks minna. Et mõtleks korraks, et Tartu Ülikoolis on usu teaduskond ja distsipliin on teoloogia, aga sama hästi võiks olla seal näiteks Dharma teaduskond. Dharma on selline keskne mõiste India, ütleme siis filosoofilis religioossetes süsteemides. Dharma, me ei peaks, üldse me jagama seda religiooniks ja filosoofiaks, vaid võtume, kas on mingi asja on Dharma või mingi asja on mitte Dharma ja uurima seda. Või siis kui nagu Hiina perspektiivist vaadata, seal on keskne mõiste, vaid üks keskne mõiste on Tao, ütleme siis Tao uuringutega tegelda. Ja selle tõttu on nagu raske, kui et isegi vastata, et kas ma tegelen meditatsiooniga või me täpselt ei tea. Aga ma saan aru, et praeguses mõistes on võib-olla üldnimetus kõikile sellistele vaimsetele harjutustele, nagu siin kõlas ka, kus seal vaimulikud harjutused või budismis nüüd on võib-olla mõnikord kasutusel meeleharjutused. Kõige üldisemas mõttes harjutame meelt, harjutame oma suhtumisi, mõistmist nii edasi. Et see on sellise üldise mõistena siis niimoodi võib-olla isegi jutumärkidesse pannes budismi kontekstis võiks seda siis ka kasutada. Ja ilma nende vaimsed harjutustega budismi ei olegi tegelikult, et ilma selle ta ei saa, nii et ma pean siis ütlema, kuidas mina jõudsin budismi juurde. See oli ka võib-olla olles 16 aastane, nagu liidu aeg hakkas lõppema.
Mis aasta mees oled?
Sündinud 74, kui me nii isiklikuks läheme, et siis selle ajal Linnart Mäll sai tulla nagu avalikult jälle hakata loenguid ja õpetusi pidama. Kuulasin ka Tartu Ülikoolis ja Rahva Ülikoolis olid mõned loengud. Sõnaga, mina olen sellest taas, kus tuli pärast Nõukogude Liidu viimastel aastate tuli see vaimne laine, kus, mis enne oli täielik või peaaegu täielik kõrb, eks kirik muidugi tegutses, aga laiemalt ei olnud seda infot ja selle infobaasil mulle tundus budism kõige sellisem arusaadavam, mulle sobivam. Ma muidugi ei arva, et kõik peaksid olema budistid sugugi mitte. Õpetusi on erinevaid ja inimesi on erinevaid, aga et just mulle see sobib. Ja sellest peale siis ma olen tegelenud nende harjutustega, millest ilmselt edaspidi räägime täpsemalt, millised nad just on. Need on erinevad tüüpe budismis, on erinevad sõnad selle jaoks. Ja võib-olla viimased nii 10 või natuke peale aastat on mul iga õhtune või iga päevane selline konkreetne rituaal, mida ma teen, mis sõlmab siis ka nii palved kui ka siis meditatsiooni laimas mõttes, võib-olla ka sellest rohkem saab rääkida.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika guru.
No jäi siis kõlama Lauri jutus see mõte minu jaoks, et noppisin üles, et kui me nüüd, ja see on minust väga mõistlik mõte, et kui me millestki räägime meditatsioonist, et siis natukene piiritleda, mis see on ja Lauri jutus ma noppisin üles selle, et see oleks olla üldnimetus mingitele vaimsetele harjutustele siis, eks, et sõltuvad sellest, mis nad, aga võib-olla, mulle tundub, et sealt vaimsed harjutusi on, et kas seal see defineeriv tunnus ei ole kusagil ikkagi see vaikuse aspekt, et kas me peaks tale kuidagi läbi vaikuse küsimus lihtsalt, et mis te, et kui me veel hästi võtame selle, et see on üldnimi mitmesugustele vaimsetele harjutustele, et kas me peaksime seda vaimsete harjutuste kogu hulka veel kuidagi piirama sellega, et tooma sinna sisse selle vaikuse mõõtme.
No on räägitud vaikuse kultuurist ja need samad Soome sõbrad, kelle juures isegi sai käidud õppimas, selle üks selliseid juhtivaid nimesid omal ajal oli Eiki Kodila, kes on küll juba lahkunud meie hulgast. Tema raamatukeses ta tsiteerib ühte teist Soome autorit, kes nimetas selliste meditatsioonide ja vaimulike harjutuste tulemist vaikuse revolutsiooniks. Ja lääne inimesele omaselt see, ta rõhutas eriliselt seda, et kui meid ümbritseb mürakultuur, mida ka sageli kasutatakse, siis et sellele vastu seista ei piisa ainult sellest, kui sa seda teoreetiliselt tutvustad või räägid, et sellised asjad on olemas, vaid et noh, et seda jõulisemalt nagu tuua ühiskonda, siis kasutati isegi sellist terminit vaikuse revolutsioon. Noh, muidugi õnneks ta ei järgi kõikide revolutsioonide tavalisi teemasid, instrumente ja saatust, aga põhimõtteliselt see sõna vaikus on seal väga oluline, sest kui vaikid, siis on kuulda. Kui ei vaiki, siis ei ole midagi kuulda. Ja kui me räägime süvenemisest, järelemõtlemisest, noh, mida meditaatsio, ütleme, ladina keelest tulles lääne kultuuris tähendab ju lõppude lõpuks, selle sõna üle järelemõtlemist, selle maitsmist või isegi mäletsemist, õige algkeeles mälumist, mäletsemist, et nagu veis seda rohtu kaua aega seal mäletseb, eks ole. Ja nii, et noh, ka selle sõna üle nagu siis niimoodi järele mõelda ja sinna sõna sisse minemist, kui, siis on seda võimatu ette kujutada, kui vaikust, kui sellist ei ole. Nii et vaikus on kindlasti üks komponent, paratamatu instrument, kuid mitte ainus asi, mis meditatsioonis toimub. Et kokku ei saada ka vähemasti kristlikus mõttes ja lääne sellises meditatsioonikultuuris mitte eeskät sellepärast, et vaikida, vaid et vaikuses sünnib asju või nii nagu ma ütlesin, kui vaikid, siis on kuulda.
Ja vaikus on siis tarvilik, kuid mitte piisava tunnus või?
On tarvilik,
jah. Mis Laura arvab sellest?
Nii ja naa, et tõesti, et võibolla peaks kõivalt eritlema, et mis on see vaikus ja mis on see müra. Et üks müra on meist väljaspool, no näiteks tänava müra või ütleme inimesed valjult räägivad, teine müra on meie sees. Et kindlasti see sisemist müra, no seda tuleb, see on... Seda tuleb alla suruda või sellest tuleb lahti saada.
See, mis on... see müra, mis ei tekita elilainete
vankumist. Mis on meie, no, ja, meie mõtete müra niisugune.
Just.
Aga teispidi, et kui vaadata näiteks Tiibeti kloostrist tehaks rituaali, seal puhuvad tohutud pasunad, seal lüüakse trummi mõnikord, seal lauldakse madalal kurgu häälel, eks ole. See on rituaali osa, võib ka mõelda sellest kui meditatsioonist. Selles audio mõttes on ta võibolla vali. Aga sellel on ka siis oma nagu see no, aspekt kutsuda edasi esile mingisuguseid seisundeid, arendada midagi,
just.
Mille tulemusena no, siis see sisemine müra pigem siis no, surutaks alla või no, saab see päitsed pähe. Et jah, et vaikus võibolla on üks tunnus, aga võibolla ei ole see kõige üldisem, ma ei oska öelda.
Et ta ei ole ikkagi ka tarvilik, kui oli see sama näide. No jälle sõltub sellest, kuidas me seda sõna lõpuks defineerime. Et ma saan...
Harjutused on lihtsalt erinevad.
Ja harjutused on erinevad.
Aga nagu ka eesmärgid on erinevad. Et noh, nagu ütleme kristlikuski kontekstis, jumala teenistusel toimuv liturgiline laul näiteks on ääretult mõjuv ju, ütleme, kloostrite tunnipalvetes ja need edasi, kus ju heli on olemas täiesti samamoodi. Aga samas on olemas ka see vaikuse või tühjuse kogemus või see ühtsuse kogemus sügaval sees. Nii või teisiti, kui ka inimene laulab salmi, siis ta seesmiselt hakkab vaikima, sest ta ei saa sellel ajal mitte midagi muud teha. Ei mõelda veel kümnest muust erinevast asjast, ei kõike veel kord läbi elada, mis eile oli, vaid noh, selle sama retsiteerides psalmi, ta tegelikult väljub sellest mürast ka enda sees. Nii et selles mõttes olen täiesti nõus, et vaikus sellises, noh, et ühtegi eli ei ole, noh, nagu vaakumis, see ei ole muidugi eesmärk. Aga see müra kaotamine on siiski, seismise müra kaotamine on siiski ääretult oluline, ma usun, kõikide harjutuste puhul, muidu ei saa keskenduda ju. Tegelikult.
See peaks olema vist kõikide vaimsed harjutuste üldine
eeldus.
See on küll eeldus, ja olen täiesti nõus, siin ei ole mingit vahet, kas budistlikus traditsioonis või võtame kas või erinevad vaikuse kultuuri ilmingud, mis praegu on ju tekinud, noh, sellised alguse saandes natukene ju koomiliselt, et eks ole, et õpilane läheb poeb laua alla või kappi, kuna tal on siia saadik kaasõpilaste mürast ja lärmist. Noh, tulemuseks on olnud siis mingid vaikuse minutid või mingi selline kultuur, mida praegu ju lausa noh, niimoodi katsetatakse ja tehakse koolides. Nii et eks see on, et see müra maha jätmine eriti sinu hinges ja see südames, see on siiski ikkagi eeltingimus.
Mm-hmm. Proovime siis teise kandi pealt läheneda, et eesmärgid. Aga ma küsiks ikkagi veel vahele selle, panin kirja siin ka, et sanskriti keeles puudub vaste selle meditatsioonile, aga no, nähtus on olemas, et kuidas, mis...
Siis on palju mõistid ja erinevatele tegevustele erinevad mm-hmm. mõistid, et ma võin ka rääkida, et,
jaa,
et see oleks, võib-olla mis... algustuseks ongi nagu niimoodi selline teekaardi mm-hmm, jaoks just, vajalik, et just. Kõige üldisem mõiste sanskrit keeles on, vähemalt budismi kontekstis on bhavana, et Linnart Mäll on seda tõlkinud kujustamine, mõeldes mm-hmm. nagu viitele visualiseerivale teatud tegevusele, mm-hmm. aga ma arvan, et seda peaks vaatama veel üldisemalt, et kui nii grammatiliselt läheneda, sõna your fu tähendab olema ja see on nagu olevaks tegema siis see kokkuvõttes, et äkki tõlgiks seda mõistega või sõnaga arendamine, et on olemas selline harjutus nagu Maitri Bhavana sõbralikkuse arendamine endas. Mm-hmm. Ma kujutan ette midagi ja veel midagi ja siis see arendan endas sellele kaudu sõbralikku suhtumist teistesse inimestesse mm-hmm. ja elusolenditesse. Ja sellel Bhavanal siis on kaks haru või kaks sellist vormi. Üks on sanskriti keeles shamata, see on siis tõlgitud kui meelerahu ja teine on vipassana, tõlgitud kui läbinägemine viimati. Meil on seda tõlkinud ka kui analüüsiv vaatlus, aga läbinägemine on, tundub mulle natuke parem. Selle shamata meelerahu eesmärk on mõtete rahustamine. Et meel suudaks keskenduda objektile, teda ei häiriks mitte miski, ta suudaks peatuda sellel objektil, mis võib olla ette kujutatud, võib olla siis füüsiline objekt minu ees, võib olla ka ilma objektita, või sõnaga ta püsiks millelgi ilma häirituseta nii kaua kui vaja. Selle eesmärk muidugi on nagu selge, eeldus üldse, et midagi teha, müra maha võtta. Mm-hmm. Ja vipassana on... Ja, et siis vipassana on läbinägemine, see on analüüsiv. Et ma vaatan näiteks seda klaasi siin ja uurin, millest ta koosneb, kuidas ta on kokku pandud, mis on tema olemus ja siis näen, et seda olemust ei ole. On ainult osade terviku mäng, põhjusse tagajärgede mäng, see, kuidas ma kogen teda ja tema, kuidas mul ilmub kogemuses, see on selline analüüsiv. Et ei saa ka öelda, et meditatsioon on täiesti ilma mõteteta või et see mõteteta olek oleks meditatsiooni eesmärk, siis me selle poole nendest harjutustest...
Siis eks võib vastana välja
või? Siis eks nagu välja, jah. Ja lõpuks see nii-öelda tipptehnika on see, et need kaks panna kokku. Võib-olla sellest räägime veel edasi, pidi, et need kaks võtet panna kokku, varieerides niimoodi neid ja... analüüs ja see rahunemine siis viib, kõrvaldab meelest plekid, ütleme, sellest peab ka ilmselt rääkima, mis on kõik see meditatsiooni kui tegevuse nii-öelda eesmärgi eeldused, mis on see maailma pilt, mille järgi me üldse midagi peame tegema, aga need on need kaks põhilist vormi, mida siis samata ja vipassana.
Ja see katusmõiste oli siis Bhavana, ja. Mis tähendas kujustamist ja arendamist.
Ütleme arendamine, jah.
Kuidas see haakub nüüd kristliku traditsiooniga, et kui üritada siin nagu selliste traditsioonide vahelisi sildu või üle kokkupuute kohti leida, et kas on niimoodi, või siit ma lugesin, et kristlikus traditsioonis on meditatsiooniks nimetatakse kontemplatiivset palve?
No tegelikult see koosneb nagu ütleme sellised kloostri traditsioonis eriti püha Benediktus toi sisse siis oma see kuulsa hüüdlause ora et labora, palveta ja tööta, aga sealt edasi siis selles palvekultuuris on nagu eristatud neli astet, on siis kõigepealt lugemine, lektsio, kuna me usume, et Jumala sõnas ilmutab Jumal oma tahtmist ja sellesse sõnasse süvenemine on ülimalt tähtis, siis kõigepealt selle sõna lugemine, siis meditaatsio selle üle järelgi mõtlemine või mäletsemine, nagu ma ennem ütlesin, kui sa lased seda sõna nagu endast veel kord läbi ja mõtiskled selle üle, siis annad selle palves edasi, see on oratsio, ma palvetan Jumala poole, et ta selgitaks mulle seda sõna veel edasi. Mm-hmm. Ja lõpus on siis kontemplaatsio, mis mm-hmm. tähendab siis noh, seda kõrgemat vormi, kus ma olen vabanenud juba, lasen lahti kõigist nendest mõtetest, mis mul tulid nendest piltidest, mis mul selle teekonna keskel silme ette tulid ja olen lihtsalt noh, kui ta, nagu kirikukeeles öeldes olen langen Jumala kätele. Et lihtsalt olen selles, tunnen seda suurt ühtsust ja osadus siis kõige kõrgemaga Jumalaga. Nii et noh, ega ta selles mõttes sellised elementid on tegelikult, ma usun, kõikides suurtes religioonides olemas, aga noh, ristiusus paratamatult on see, et esiteks kõik algab sellest, et me usume, et sõltumata ükskõik, mida meie oleme teinud, oleme me lunastatud Kristuses. Mitte meist ei ole see, vaid Kristuse pärast. Ja kogu meie selline palvekultuuri eesmärk on tegelikult see lunastus, noh, nagu võtta vastu, teha see enda omaks, mõista seda, lubada Jumalal tegutseda oma südames. No see on nagu selline meie selline lähenemine.
Traditsioonile omane, rohkem omane või kogu kristlikule traditsioonile?
No kristlikule traditsioonile, sest luterlikule traditsioonile võiks öelda niimoodi, et luterlikus traditsioonis me taas avastame neid vaimulike harjutisi ja põhjus on väga lihtne. See on olnud pikki aegu põhiliselt kloostrite pärusmaa. See on olnud edasi jõudnud professionaalidele, asjasse pühendunutele. Mm-hmm. Nemad on teinud omad tunnipalvused, meditatsiooni, kavad, harjutused ja noh, teistele nagu ilmalikule inimesele või siis ütleme koguduse tavaili inimese ülesanne oli teha tööd ja osaleda Jumala teenistusel ja nii edasi. Aga noh, see muutus on tulnud muidugi eriti 20. sajandil. Kus küsiti väga jõuliselt, et miks see peab olema ainult välja valitute tee süveneda, keskenduda, vaimulike harjutusi teha, kui ometigi võiks kuuluda kõikide juurde. Kõik inimesed vajavad paremat oskust süvenemiseks, mõtestamiseks ja nii edasi, et teed Kristuse juurde. Ja siis see tähendas ka seda, et need harjutused, nagu võiks öelda, pääsesid kloostrist välja või noh, neid on hakatud tegema kõikjal ja noh, eriti jõuliselt just peale teist maailmasõda, kus see suur katastroof, mis toimus, ilmselti väga palju mõjutas seda, et tõepoolest ühiskonnad üldse küsisid, mis üldse saab, kas inimkonnal on üldse mingit teed, mingit lootust, kuidas nüüd uuesti inimest tasakaalustada, stabiliseerida ja niimoodi siis neid harjutusi on hakatud tegema ka mujal kaasa arvatud siis Luteri kirikus jälle, mis on muidu sajandite vaelune traditsioon, aga algus on kõik tulnud kõrbeisadelt.
Just.
Kes siis läksidki eraklusse, et seal
mis on omakorda kloostrikultuuri
ja ka kloostrikultuuri algus on sealt saanud ja tegelikult ka selliste vaimulike harjutuste mõte ja mitmed ka sellised otsesed õpetused ja juhtnöörid viivad tagasi siis kõrbeisadeni 3.-4. sajandist. Nii et seal on tegelikult need juured. Ja no see sõna, et see ei ole budistlikus traditsioonis, on täiesti loomulik, sest noh, sõna ise tuleb ladina keeli, eks ole, lääne kultuuri kontekstis, vaimuliku kultuuri kontekstis, aga noh, see kahtlemata ei tähenda seda, et sellele sõnale ei ole ligi lähedast tähendust võimalik leida budismis või sufide juures või kusagil mujal. Aga lihtsalt, noh, praegu on see sõna tegelikult aetud ära ka mõnes mõttes kristlaste juurest.
Just.
Me kõik räägivad sellest, kõik New Age'i erinevad liikumised, see noh, võiks öelda nii, et võib-olla meie räägime sellest kõige vähem hetkel. Aga noh, vahel juhtub niimoodi. Mm-hmm. Et praegu on järjest raskem öelda, et mida selle all täpselt keegi mõtleb, olen nõus sellega täiesti. Mm-hmm. Et selles mõttes on väga hea, kui aegajalt nagu püüame sellist revisiooni teha. Just, et kas see sõna mahutab endast tõesti kõik, mis puudutab vaimuliku süvenemist, mingeid harjutusi, keskendumist ja nii edasi, või on siiski ka kusagil mingisugused piirjooned, et mm-hmm. jah.
Tähendused teejuhid.
Ja veel üks mõte on see, et võib-olla tõesti ka ei maksa oodata kiireid tulemusi. Et see... Jah, meile võib rahustada ja siis on paar päeva tõesti võib-olla nagu parem olla, aga tegelik see töö käib nagu teisel tasandil ja võtab aega, see võtab mitte isegi nädalaid, mitte kuid
aastaid,
pigem iga aasta kümneid ja siis tasapisi näed, et ma olen muutunud natuke teissuguseks, ma ei häritu nende asjade peale, mille üle ma varem häritusin, ma nagu suudan läbi näha mingid olukordi paremini kui enne, see on see tasapisi ja aasta kümnetega ja selleks on vaja püsivust.
Oluline see, et eriti ka religioonis ma olen tähele pannud seda, et see keskendatus moraalile ja eetikale on siin üks teema. Ehk teiste sõnadega ma mõtlesin siin seda, et kui me keskendume ainult sellele, et mõnest halvast omadusest lahti saada, siis me ei ole asjadest õigesti aru saanud. Meie süda peab avarduma, meie võime armastada, kaasa tunda, mõista peab avarduma. Ja ütleme, et see on nagu öeldakse lisaboonus, et sa nagu öeldakse vennale nuga selga ei löö ja on soovitav ja õige ja ilus, see kõik on hea. Aga kui me keskendume lihtsalt sellistele mingitele, ainult sellistele moraalsetele aspektidele, mis on paraku ka ühiskonnas teatavasti muutlikud ikkagi, tuleb tunnistada, siis me tegelikult ei tegele päris sisuliste asjadega. See on, see on pigem tagajärg see, et ma suudan armastada, et ma suudan oma viha võita, et ma ei taha vaenlast kohe hävitada, nagu on kuulsad omaaegsed ja praegugi maailmas kehtivad loosungid, et need on suured asjad, et nende nimel peab see vaimne areng toimuma. Ja siis on muidugi päris hea, kui sa võib-olla jätad suitsetamise maha, tervisele on okei ja ega midagi ole öelda, aga just, et me nagu näeksime seda ikkagi nagu sellises inimese arengus, et me siis... nagu meie ütleme, et me siis ikkagi juurduksime Jumalasse, et me võiksime olla midagi enamat kui seni. Et see nagu minu mõelest see tasand on tähtsam kui selline, ütleme väga pragmaatiliselt ma nagu suhtuks sellesse meditatsiooni ja palvesse, et saaks midagi natukene või midagi muudaks natukene, vaid ikkagi, et me saaksime sügavamaks ja tundlikumaks heas mõttes tundlikumaks inimeseks.
Ma ei mäleta, kumb seda ütles, ma olen siis kirja pannud, et mul vähemalt, mis mina siit kaasa võtan, on see, et see suurema ühtsuse saabud, et see suurem ühtsustunne on see kõrgema tasandi eesmärk ja selleks tuleb siis saavutada, tuleb tõusta sellelt argitasemelt kõrgemale, et kuidas see suurema, üle ongi siin pooltest tund 45 hakkab täis saama, et me peame mõtlema, kuidas see jutu jääme nüüd sadamasse juhtida, et see sama suurema ühtsuse taatlus budismis ja kristluses, et teeme järsku siin ühe viimastest ringides peale, et kuidas
see
sellega hakkub?
See eesmärk, mis on selle läbinägemise siis eesmärk, et näha asju nii nagu nad on. Et ma ei tea, ma arvan, et see ühtsus on võib-olla rohkem niisugune kristlik teema, et budismis pigem nähakse sellist vastastikus sõltuvust, et kõik on oma vahel sõltuvad, et sellel ühtsusele võib-olla kristuses on keskus Jumala näol olemas, budismis seda ei ole. Mm-hmm. Et väga kerge on nagu painutada ka budismi maailmavaade niimoodi selliseks ühtseks kristlusega, aga see jällegi segab pilti, et on ikkagi kaks erinevat sellist sügavat maailmavaadet või elutunnetust, mis mingis meetodites on sarnased ja võib-olla inimese puhul on nad ka noh, mingid võrreldavaid tulemusi, kui neid arendada, siis, siis teatud süvatasandi maailmavaatelised erinevused jäävad, et lepime sellega. Et me ei saa kõike nagu seda kogemust ka painutada täpselt, et üheks.
Ühe malli alla.
Jah, et pigem on niimoodi, et kui selles Sheldrake'i raamat siin on meil nagu laua peal, et temaga noh, räägib kõike nagu ajalooliselt õigesti, aga siis toob, et see ühine, kuhu välja jõutakse, on inimvälise teadusega kontakti saavutada.
Tema rõhutab seda.
Aga budismis see ei ole. See ei ole niimoodi.
Ja üks alapeatükk on see sekulaarse budismi kahemõtteliselt, me sellest ei olnud rääkiseks teinekord täitsa omaette teema, et aga see, et budismis ei
aga
ole...
Aga ütleme, sekulaarse budismi kahemõtteliselt võibolla...
See lihtsalt tuli, ma ei...
Jah, et see on...
Ma mäletan, et see peatükk oli ja sa ma tegin ta selle kohalt isegi lahti, et aga...
Jah, no üks teema on see, et õpetatakse neid meelerahu harjutusi, ütleme, märksa meelsuse moodi. Ilma sellise vaimse nagu ümbruskonnata. Et sisuliselt on nagu siis neid investeerimispankureid õpetatakse olema veel efektiivsemad, just, nagu piitsutama ennast,
et mulle
miski mind ei häiri, ma saan seda nagu noh, seda oma sama no, oravratast tüüpi tööd teha veel efektiivsemalt, kui ma enne tegin.
Noh, kristluses on tekinud selline uus mõiste asenduskristlus, see on umbes seda sama. Et noh, see ei ole, et seal ei ole see ümbrus õpetus ja kõik niivõrd oluline, aga teatud nüansid, mis võimaldavad noh, paremini hakkama saada, noh, eeskätt siis muidugi lääne ühiskonnas, olla moraalsem, omada mingit tuge, mingit kõrgemat tuge, aga sellest ka piisab ühesõnaga, et tegelikult ei ole vaja noh, mingisugust suurt pingutust ega süvenemist, nii et ongi võetud nagu kasutusele asenduskristluse mõiste, see on üsna sarnane sellele, et võtame midagi sealt, mis meile sobib, aga noh, muidugi ega mitte ka väga suurt pingutust, vaid ainult midagi, mis noh, tegelikult selle võiks ka öelda siis lõpuks, et Jeesus äri eduks, eks ole, ja, siis plakateid on ka Ameerikas ülesse pandud ja nii ongi. Ja ega kindlasti ka see töötab, ainult ka sellel pole noh, mingit pistmist ristiusu sügavuste ja tõdedega, vaid see on, ütleme, pigem selline kultuuriline ja sotsioloogiline teema rohkem võibolla. Et noh, siin kultuuris sa oled sees olnud, miks mitte siis kasutada ühte seda kultuuri kujundanud vaadet, nagu ristiuskeda vaieldamatult ikkagi on lääne kultuuris, ka siis noh, nagu rakendada seda oma igapäevases elus natukene või ärijuvides või ka selliseks vaimseks toeks, aga just, et noh, mitte sügavusi, et see on selline, ta on tõesti asendustegevus, ka asendustegevus, jah.
No aga kena, olemegi siis siin jõudmas vaikselt lõpule, et ma viimases lehes oli ühe päris huvitav tegelasega intervjuu, et ma viimases kolme lehe suures intervjuus olen esitanud kõigile ühe ja sama küsimuse ja ma mõtlesin, et täna tekis kiusatus kuidagi haakusse minu arvates sellega, et me siin tegelisime eelmisel hooajal või mis kesel kevadel oli meil Vennad Karamaasevid kursusel niimoodi sellise luubi all ja seal on Dostojevski on valinud salmi siis juhtmõtteks Johannese 12.24, et üks inimene on siin kristlikus traditsioonist on sellega lihtsam haakud, aga et lõpetuseks lihtsalt paluks teil mõlemal mõtelda selle, et mis teie elukogemuse ja lugemise baasis, kuidas enda ridadega siis haakuda, et salm ise on järgmine, et tõesti ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis jääb see üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja, et ta võibolla oleks loogiline alustada Urmases siin, kui siukene tuleb salm siis sellest traditsioonist, aga et ja siis kusiks, mis mõtted see äratas laulis ja siis tõmamegi joon alla. Ja.
Jah, noh, see on kahtlemata üks selliseid keskseid kirjakohti üsnagi ja Johannes evangeeliumis apostli kirjutatud, keda siis on ka nimetatud Jünger, keda Jeesus armastas. Mm-hmm. Et tema kohta on öeldud see, et noh, ta oli ka see, kes ainsana jäi risti juurde, sest teised lasid ju jalga kõikega, kui asi täbaraks läks, aga tema jäi lõpuni. Aga tegelikult eks ta pigem tuletab meile meelde, et me peame siin ilmas noh, tegelikult iga päev ja iga tund me millegile ja kellegile sureme. Ehk teiste sõna, me ei saa kunagi lõpuni toetuda millegile, mis siin maailmas olemas on, sest see kõik kaob. Ja kui me nagu seda silmas peame, siis noh, me mõistame ka seda enda teekonda, et noh, see väekas osa meie elus on ju tegelikult üsna lühikene, et tükka aega õpime midagi, siis jaksame ja siis hakkame kustuma ja vahel antakse seda aega väga vähe. Et tegelikult sellest tööst läbiminekut nagu kellegil ei õnnestu vältida. Ja iga inimese panus ja siin maailmas on tegelikult valmistada ette pigem seda elu järgmisele, kes jätkab ja teeb omad teod ja jagab oma tannid siis kõigile teistele. Et noh, ikkagi läbi surma ellu, et me kogu aeg millegile sureme, et edasi üldse jõuda. Ja noh, eks ta siin siis ka on natukene see mõte, et ega ta on nii, et me saame olla ainult praegu, see tähendab selles olevikus, nüüd ja praegu, sest minevikku me ümber teha ei saa ja tulevikku me ei tea, see on tõsi. Aga just, et see läbiminek, et noh, ka oma kõige armsamate mõtete, tunnete, emotsioonide ja teadmiste mõeldes me peame julgema nad kõik endast lahti lasta, sest koos meiega nad kõik kaovad. Et see on nagu üks selline mõte, noh, mis praegu pähe tuli selle kirjakoha kohta, võib muidugi öelda paljusid asju, aga mis praegu pähe tuli?
Ette valmistamata siuke reaktsioon. Lauro Lea, mis sinul?
Kui ma kuulsin, siis minu tähelepanu läks vendade Karamaasumite mainimisele ja meenud tuli meelde kõik need põnevad hetked, kui ma seda kunagi vist juba 25 aastat tagasi lugesin.
Ja ma just lugesin kevadel üle, et selle saatu oli.
Aga et kas saaks seda kirjakohta?
Jaa, muidugi, uuesti vabalt.
No võib seda ka näidata siit kuulajatele veel, et
tõesti, ma ütlen teile, kui nisu juba ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja, et on see ette ka veel sinna.
See ilmselt on ikkagi väga, väga kristlik, et see on ohver ja
kas vaatake siis oma traditsiooni
seest? Et noh, budismis nagu Buda ei ohverdanud ennast ja see süldine süsteem ongi niimoodi, et ei oleks ka vilja kannud, iga üks peab ise õppima. Buda oli vaid õpetaja, kes nii-öelda näitas teed ja kõik, kes tahavad minna selles, siis peavad nagu ise seda ka kogema, et sellist ohvri teemat siin ei ole niisugust, et kellegi teise abil saaks nagu, saaks ütleme Jumala ligi, et kui Kristus on see, et Jeesus tõi ohvri, et teised saaksid ka Jumala ligi, siis budismis tuleb ise minna.
Et see oleks...
Ma arvan, et noh, siin on nagu selline kardinaalne ka suhtumise vahe, et muidugi suuma meditatsioon on ajoo budismis ka, et meenutada, võibolla iga rituaali alguses meenutada, et elu on lõplik, ma ei tea kunagi, millal see võib lõppeda, kasutan praegu seda väärtuslikku inimelu, mis mul on, mis ma olen saavutanud ja teen neid nii-öelda korraks väike selline külma vett näkku, et oh, mis ma nüüd, kus ma nüüd olen olnud, mis ma siin vedelen diivanil, et no tegelikult see võib olla minu viimane vedelemine, et ei saa seda momenti nagu ei tohi käest lasta, et see on motivatsiooni jaoks oluline, et olla teadlik oma surelikkusest ja sellest, et see võimalus vaimseks tegevuseks võib varsti pikaks ajaks lõppeda. No, siin on need järgmised tulevad elud ja niimoodi, aga need võivad olla kuskil oludes, kus vaimsust ei saa harjutada.
Väga kena, suur tänu teile tulemast ja oli siis eetris tähenduse leiuhtide 119. vestlusring. See oli täna pühendatud meditatsioonile, mingis mõttes tagasi vaade siis ajalehe teisele numbrile möödunud aasta oktoobrist. ja saates oli siis kaks külalist. Aitäh, Urmas Nagel. Aitäh, Laur Järv. Aitäh kuulamast. Aitäh kõigile neile, kes on teinud saate võimalikuks. Ja head nädalavahetust.
Suur tänu. Ilusat kevade jätku.
Tähendused, teejuhid.